Уважаеми приятели, в миналото предаване започнахме изучаването на 21 глава от книгата Левит, в която се говори за личната чистота на свещениците, а ние се спряхме на предотвратяване оскърняването на свещениците. Тази вечер продължаваме изучаването на останалата част от 21 глава. Ето какво казват 6, 7 и 8 стихове. Святи да бъдат на Бога си и да не оскверняват името на Бога си, защото те принасят Господните чрез огън приноси, хляба на Бога си, за това да бъдат святи. Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена напусната от мъжа си, защото свещеникът е свят на Бога си. Проче, да го накараш да бъде свят, понеже той принася хляба на твоя Бог, свят да ти бъде. Защото аз, Господ, ви освещавам. Аз съм свят. Личният живот на свещеника трябва да разкрива Божията святост. Свещеникът е образ на Христос, а също и тялото от вярващи, наречено Христова невяста. Тя трябва да бъде очистена преди да бъде представена пред Него без петно или недостатък. Съгласно посланието на апостол Павел към Ефесяни, глава 5, 26 и 27 стихове. И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си, с огън да се изгори. Левит, 21 глава, 9 стих. Защо? Заради положението на баща си. Тя трябва да бъде наказана с най-строгото наказание, ако оскверни служението на баща си. Но оня, който между братята си е велик свещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване и който се е посветил, за да облича свещените одежди, да не открива главата си, нито да раздира дрехите си, нито да влиза при някой умрял, нито да осквернява за баща си или за майка си, нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на Бога си, защото посвещаването чрез помазване с мирото на Бога му е станало на него. Аз съм Господ. Левит, 21 глава, 10 до 12 стихове. Тук за първи път се споменава първосвещеника. Като Божий помазан свещеник, той трябва да бъде отделен за Господа. Трябва да носи венецът, на който е изписано «Свят Господу», за да му напомня постоянно кой е, чий е и кому служи. Той не трябва да разкъсва святите си одежди. Не бива също да е човек-насилник. При съда на Исус този закон бива нарушен, когато първосвещеникът раздира дрехите си в своите емоции. Освен това, първосвещеникът не бива да присъства на погребението нито на майка си, нито на баща си. Маслото за помазване е било излято върху него, и той трябва да бъде изцяло посветен на Бога и отделен от греха заради служението си. Господ Исус е помазан с масло и идва да изпълни волята на Отца, да бъде верен дори до смърт. Той изисква същото посвещение и от страна на своите последователи. И той да вземе за жена девица, вдовица или напусната, или осквернена, или блудница, да не взема, но девица от людите си да вземе за жена. И тъй да не осквернява потомството си между людите си, защото аз съм Господ, който го освещавам. Книгата Левит, глава 21, от 13 до 15 стихове. Неговата жена също трябва да отговаря на изискванията на тази свята длъжност. На първосвещеника е забранено да се жени за блудница, за осквернена или за разведена жена. Следващите стихове изброяват нещата, които правят даден човек негоден за свещеническа служба. Тук са включени слепи, куци, с плескан нос, с краста и други недъзи и недостатъци. Господ говори още на Моисея, казвайки: говори на Аарона, като му речеш, който от твоето потомство във всичките им поколения има недостатък, той да не престъпва да принася хляба на Бога си. Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва. Човек сляп или куц, или с плескан нос, или с нещо излишно, или човек с струшена нога, или струшена ръка, или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или с суха краста или келъв, ни един от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва, за да принесе Господните чрез огън приноси. Понеже има недостатък, не бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си. Книгата Левит, глава 21, от 16 до 21 стихове. А защо е това изискване? Както не бива да се принася жертва с някакъв недостатък, по същият начин и никой свещеник не бива да служи в скинията, ако има някакъв недостатък. Както приноса, така и принасящият го представляват Христос, а в него няма недостатък, нито в личността, нито в служението му. Христос е съвършеният първосвещеник. В него няма недостатък, а само красота, слава и превъзходство. От пресвятите и святите приноси, нека яде хляба на Бога си, но да не влиза до завесата, нито да се приближава при ултаря, понеже има недостатък, за да не омърсява светилището ми, защото аз съм Господ, който го освещавам. Книгата Левит, глава 21, 22 и 23 стихове. Макар на онези, които има недостатък, да е забранено да служат, те имат достъп до трапезата на Господа. Бог е промислил и за тях. Подобно отношение се различава от онова, което езическият свят има към недъгавите. Тук се съдържа духовна поука за нас. Има много вярващи с сериозни недъзи – физически, морални, етически или духовни. Това би ги изключило от определени форми на служение, но въпреки това те са истински Божии светии, които имат всички привилегии и права на вярващи във всяко отношение. Познавам един младеж, който учи една година в Библейската академия и имаше говорен дефект. Желанието му за проповядване бе огромно, но поради дефекта в говора не бе допускан да проповядва. Сега върши чудесна работа в една нова църква като организатор и разпоредител. По-нататък преминаваме в изучаването на глава 22. Основна тема в тази глава е закон за личната чистота на свещениците, което се явява като продължение от предишната глава. Ето и кратко изложение на тази глава. Първо, оскверняване на свещеничеството чрез болест, храна или мъртвец. Първите 16 стиха. Второ, разграничаване на жертвите, принесени от людите, стихове 17 до 33. Господ говори още на Моисея, казвайки: речи на Аарона и на синовете му, кога да се въздържат от святите приноси, които израелтяните ми посвещават, за да не омърсяват моето свято име. Аз съм Господ. Книгата Левит, 22 глава, 1 и 2 стихове. Трябва да се отделя свещеното и светското. Аарон не трябва да носи нещата от скинията у дома си. Кажи им, че всеки човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си и пристъпи до святите приноси, които израелтяните посвещават Господу, той човек ще се изтреби отпред мене. Аз съм Господ. Книгата Левит, глава 22, стих 3. Свещеникът не бива да върши задълженията си безотговорно и немърливо. Ако го направи, Бог изисква той да бъде отстранен от свещеничеството. Вярвам, че това има духовно приложение за вярващия днес. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Първо послание към Коринтяни, глава 11, 31 и 32 стихове. След това Бог изброява всички начини на оскверняване, които биха попречили на свещеника да изпълнява свещеническите си задължения. Който от Аароновото потомство е прокажен или има течение, да ни яде от светите неща, докъде се очисти. И който се допре до какво да било нещо, което е нечисто от мърша, или до човек, из когото излиза съвокупително семе, или който се допре до каквото е да е животно, от което може да стане нечист, или до човек, от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му, он е човек, който се допре до кое да е от такива, ще бъде нечист до вечерта, и да ни яде от святите неща, докъде ни окъпи тялото си във вода. Когато залезе слънцето, ще бъде чист, и подир това нека яде от святите неща, защото това му е храната. Мърша или зверо разкъсано да ни яде, за да се ни оскверни от тях. Аз съм Господ. Да пазят, прочие, заръчването ми, за да не си навлекат грях и умрат поради това, ако са си омърсили. Аз съм Господ, който ги освещавам. Левит, 22 глава, от 4 до 9 стихове. Свещениците трябва да бъдат святи в поведението си у дома, при социалните си контакти, при бизнес контактите си и във всичко, при което се докосват до света. Те са отделени, за да бъдат святи за Господа. Трябва да бъдат пример за другите. Някои от споменатите неща важат и за целия Израел. Свещеникът няма специални привилегии. Както нечистотата при обикновения човек, така и тази при свещеника трябва да се очиства церемониално. Личният живот на свещеника трябва да съответства на общественото му положение и служение. Ни един чужденец да ни яде от святите неща. Гост на свещеника, ако е, или наемник, пак да ни яде от святите неща. Книгата Левит, глава 22, стих 10. Свещеникът трябва да запази святостта на скинията, като не допуска чужденеца до святите неща. Само Божиите синове могат да се покланят на Бога. Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и оне, който се е родил у дома му. Те могат да ядат от хляба му. Дъщеря на свещеник, ако е омъжена за чужденец, да ни яде от приноса за издигане от святите неща. Но, ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом, както е била в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никой чужденец да ни яде от него. Левит, 22 глава, 11 до 13 стихове. Следващите стихове обясняват, че само онези, които принадлежат на свещеника, които са се родили в неговия дом, могат да ядат от хляба му. Ако дъщерята на свещеника се омъжи за езичник, тя вече няма достъп до святите неща. Ако обаче остане вдовица или се разведе и се върне в дома на баща си, тогава може да яде от хляба на баща си. Блудният син или дъщеря могат да се завърнат у дома и ще бъдат приети. И ако някой от незнание яде нещо свято, тогава да даде на свещеника равното на святото нещо и да му притури петата му част. Свещениците да се не отнасят със святите неща, които израелтяните принасят Господу, като с просто нещо, за да не навлекат на себе си беззаконието на престъпление, когато ядат техните святи неща. Защото аз съм Господ, който ги освещавам. Книгата Левит, 22 глава, от 14 до 16 стихове. Непознаването на закона не е извинение. Онзи, който яде от святите неща от незнание, е виновен. От него се изисква да плати глоба. Това означава допълнителна отговорност за свещениците, които трябва да пазят святите неща. Невярващият свят добива представа за църквата от нейните членове. Външният невярващ веднага реагира с безразличие и непочтителност, и поведението му е водено именно от това отношение. Господ Исус казва: «Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните, но горко на онзи човек, чрез когото съблазанта дохожда». Евангелие от Матей, глава 18, стих 7. Господ още говори на Моисея, казвайки: «Говори на Аарона, на синовете му и на всичките израелтяни, като им кажеш: всеки човек от Израилевия дом или от чуженците в Израиля, който принесе принос срещу какви да са обреци или какви да са доброволни приноси, които принасят Господа за си изгаряне, за да ви бъде приет, трябва да принесе мъжко, без недостатък, от говедата, от овцете или от козите. Нищо с недостатък да не принасете, защото не ще ви бъде прието». Левит, 22 глава, от 17 до 20 стихове. Този пасаж съдържа правила и наредби, според които людите трябва да принасят жертвите си и те трябва да бъдат стриктно прилагани от свещениците. Наредбите се отнасят за народа, но съблюдаването им е работа на свещениците. Не са позволени никакви приноси с недостатък, тъй като приносът сочи към Христос. Всяко отклонение от това би принизило разбирането за личността на Христос и за святите изисквания на Бога. Който за изпълнение на обрек или за доброволен принос принесе от говедата или от овцете в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета. Никакъв недостатък да няма в нея. Животно сляпо, или с трошена или изкълчена част, или което има оток, суха краста или лиши, такава да не принасяте Господу, нито да правите от тях жертва Господу чрез огън на алтаря. Но юнец или овца с нещо излишно или с недостатък в частите можеш да принесеш за доброволен принос. Обаче срещу обрек не ще бъде приет. Животно, превито или скупено да не принасяте Господу, нито да правите така в земята си, нито от страна на чужденец да принасяте едно от всички тия за храна на вашия Бог, защото растление има в тях, недостатък има в тях, не ще ви бъдат приети. Господ още говори на Моисея, казвайки: когато се роди теле или агне или яре, тогава нека бъде 7 дена с майка си, а от 8-я ден нататък ще бъде прието за жертвен чрез огън принос Господу. А крава или овца да не заколите в един ден с малкото й. Книгата Левит, глава 22, от 21 до 28 стихове. Естествените деформации при едно животно, както и нараняванията, счупените кости и отрязани части се числят към недостатъците. Всяко едно от тези неща трябва да ги накара да отхвърлят животното като принос. Никой чужденец не бива да прави принос. Всяко от принасяните животни трябва да е най-малко над 7 дена. Числото 7 символизира цялостност. Животното трябва да е изживяло един пълен цикъл. Именно по отношение на принасянето на животни без недостатък, Израел допуска ужасен грях. Те принасят за жертвите си онова, което е разкъсано, куцо или болно, и Бог призовава пророците да прогласят отхвърлянето на техните приноси. Това откриваме в книгата на пророк Малахия, глава 1, от 6 до 14 стихове. И когато принесете благодарствена жертва Господу, да я принесете така, щото да ви бъде приета. В същия ден да се изяде, да не оставяте нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ. Левит 22 глава, 29 и 30 стихове. Приносът трябва да е доброволен. Този вид приноси трябва да символизират Отец, който дава своя син от любов, и сина, който идва заради предстоящата нему радост. Съгласно послание към евреи, глава 12, стих 2, приносът трябва да се яде на същия ден. Не бива да се допуска и най-лекото разваляне. И тъй, да пазите заповедите ми и да ги вършите, аз съм Господ, и да не осквернявате моето свято име. Но аз ще съм осветен между израелтяните, аз съм Господ, който ви освещавам, който ви изведах из египетската земя, за да бъда вашият Бог. Аз съм Бог Йова. Левит 22 глава, 31 до 33 стихове. Те трябва да бъдат свидетели за Бога. Израелтяните не са призовани да бъдат свидетели до краищата на света, както сме призовани ние днес. Те са били призовани да служат на Бога като народ. Като правят това, целият свят ще се събере при Ерусалим. Божието свято име трябва да бъде изявявано чрез всеки акт на поклонение. Каква трябва да е мотивацията за тяхното подчинение? Доктор Бонар дава 5 причини. Първо, аз съм Господ. Второ, аз ще съм осветен между израелтяните. Трето, аз съм Господ, който ви освещавам. Четвърто, аз съм Господ, който ви изведох из египетската земя. И пето, аз съм Господ, вашият Бог. Днес вярващият има свобода, но свободата не означава своеволие. святостта и праведността на Бога трябва да се поддържат ревностно в цялото ни поклонение. Аз съм Господ, който ви изведах из египетската земя. Приятели, Бог ви е спасил. Той ви спасява по благодат. Не ви е спасил да изисква някаква ответна отплата от вас. В противен случай не би било благодат. Една наша песен се казва: Аз дадох живота си за теб, какво си сторил ти за мен? Обаче благодата не изисква отплата. Но нека ви попитам, обичате ли го? Искате ли да му служите? Съпругата не приготвя празнична вечеря за рождения ден на мъжа си по задължение. Прави го, защото го обича. Така и истинският вярващ ще служи на Бога, понеже го обича. Аз съм Господ, който ви освещавам, който ви изведох из египетската земя, за да бъда вашият Бог. Приятелю, дали Той е ваш Бог? Ако е така, тогава вие сте Негов представител. Светът ви наблюдава. Хората днес не четат Библията. Те четат чрез мен и чрез вас. Какво ще прочитат във вас, приятели? И тъй, тази вечер ние завършихме 21 и преминахме през 22 глава. В тези текстове от писанието ние се занимавахме с личната чистота на свещениците и възможните причини за оскверняването им, чрез болест, чрез храна или чрез мъртвец. В следващото предаване ще изучаваме глава 23 от книгата Левит. Бог да ви благослови!